Iñaki Segurola, arratsaldeon.
Bai, zurira.
Gaurko gaia?
Disforia.
Disforia.
Bai, gaur, alaxe tokatu da, gaur disforiari buruz hitz egin behar dugu. Hitz ez ezaguna eta ezentzuna zen oraintzu arte, niretzat behintzat, baina transgauzarekin, giza transgauza edo asuntoarekin, ba gure belarrietara, begi belarrietara iritsi da ezta, eta ba orduan bazpare argitu beharko dugu. Disforia hori dela hitz tekniko bat, hau da jakintzaren zerbitzura asmatutakoa, hitz ez natural horietako bat, beraz medikuntzaren eta psikiatriaren barrutikoa kasu honetan, eta adieraziko luke gizabanakoak bere izaeraren alderdiren batekin duen tristura nahigabea, etxi ezina edo bere azalean kabitu ezina.
Laburagoa da disforia esatea.
Disforia, arrazoi. Bai, hori da. Gure artean eta begibelarrietan ezagunena aspaldian genero disforia izenekoa litzateke. Ezta? Pilpilean gure artean hildakoak ere utzi dituen kontu bat da. Disforiatuen legezko trataera biozgabea dela medio. Hori da, genero disforia sartu zaigu, eta hori da gutxi gora bera gizakien artean arra edo hartzat joak duen emetu naia edo, edo emeak edo emetzat joak duen ar bihurtu naia edo gutxi gora bera, eta gure ez jakintzatik hitz eginez. Bueno, hortik sartu zaigu hitza berez, eta orduan ba hitz tekniko jakintzazko edo ez natural hauek egiten dutena da epaitu. Hitz epaileak dira eta egiten dutena da epaitu, sailkatu eta ondorio jakin batzuek erantzi edo itxatzi. Hitz boteretsuak dira hauek oso. Ondorioak dituzten hitzak dira, hitz performatiboak dira ia. Zu gora beratsua izan zaitezke, baina gauza bada hori eta bestea bipolarra izatea edo olakotzat nordenak joa edo izendatua izatea. Nahasia egon zaitezke, baina eskizofreniko labelarekin jantzi bazaituzte beste ipuin batean sartzen zara. Edo koskor bat atera zaizu ez dakinun, kasu askotan bere kasa joaten dena etorritako bidetik, baina neoplasia gaitzerakotzat joa izan baldin bada, minbiziaren tratamendu edo aurre tratamendu bada ezpadakoan sartuko zara, eta bar, eta bar. Ez gara luzatuko hitz boteretsu ez natural epaitzaile hauekin. Disforiara gatozela, tristura bat, alako nahi gabe bat, etxi ezin bat, kabitu ezin bat, olako zera bat horrela mintzogaren bitartean erabatera ari gara, baina disforia izendapenarekin epai ondoriotsu batean sartu gara. Esan behar dago hitz hauek filologoek edo filologo ustekoek asmatzen dituztela jakintzak edo aginteak galdeginik. Dendenak izan ohi dira greko edo latinezkoak, hobeto esan da, greko itxurakoak edo latin itxurakoak, eta horrek ematen die botere hipnotiko bat bezala hitz ez natural epaitzaile horiei. Astuntasun bat ematen die, harri handi baldar batek azpian harrapatuko bagintu bezala. Bueno, hitz epaitzaile hauen eginkizuna da epaitua jotzea gaixotzat edo gaiztotzat. Hemen gaur ustez behintzat gaixotzako munduan gabiltza, ez gaiztotzako munduan. Gero gaixo gaizto bitasun hori aurrenetik dirudiena baino arinagoa edo auskorragoa edo nahasiagoa da, baina horretan utziko dugu, eta honek beste zera baterako, jarduntxo baterako emango digu, ia seguru nago. Orduan, hitz horietako batek azpian harrapatu duena gaixo dago edo gaixoa da. Gaiztoak alde batera utzi ditugun ezkero gaurkoz, eta hitz gaixo izendatzaile hauei kontra egiteko zer egiten da. Ze bandera astintzen da? Ba, despatologizazioaren bandera edo aldarria astintzen da, ezta? Esan ez bezala, ni ez nago gaixo, gu ez gaude gaixo, gaixo dagoena patologizatzailea bera da, eta agian gaixoa ez ezik gaiztoa ere bada delako patologizatzaile hori. Berez ez da ala, baina jodezagun disforia hitz hori naturalki erabiltzeko modukoa dela, eta orduan esango dugu disforia batzuk badaudela edo egon litezkeela disforiatzat hartzen ez direnak, bereziki norbait era batera edo bestera haundia denean. Ba, ez da, hola eta hola, gaixotzakotzen edo patologizatzen, ez da? Bueno, arte munduan, artista munduan daude haundiak, oso haundiak eta haundienak. Ba, Michael Jackson haundiarekin, haundienarekin ari naiz gogoratzen, beste gauza batzuengatik gaiztotzat jo zuten, bere umezaletasun nolabaitekoagatik eta abar, baina bere larru beltza zuritu nahi izateagatik ez dut uste inork gaixotzat joa izan zenik, ezta? Ez dut uste genero disforia bezala, arraza disforia sekula aditu dugunik. Nere belarritara ez da bintzat iritsi. Eta hemen datoz komeriak gure jatortasun edo guaitasunaren zat, transexu edo transgenero mudantza hauek onesten ditugun era berean onetsiko algenituzke trans arrazadunen aldaketak, beltzetik zurirako transizioak bezalaxe zuritik beltzerakoak ere, edo nola litzateke asunto hori? Prest egongo alginateke hori despatologizatzeko eta ez gaitzesteko edo zer. Edo zeinen kasuan, esan nahi nuke, ez haundi, oso haundi eta haundienen kasuan bakarrik. Eta ariketarekin segituz, generotik eta arrazatik espeziera edo erreinora, naturako espezie edo erreinu izeneko horietara pasako bagina, batek esaten baldin badu konparazio batera, nik txoria izan nahi dut, edo ni txoria naiz, ez gizakia, eta ez nago gaixo, edo nik harri bihurtu nahi dut, edo ni harria naiz, eta ez nago gaixo, hor zertarako edo zenbateraino gaude prest, noraino edo zertaraino aitortzen diogu pertsonari autodeterminatzeko eskubidea. Ba, nik uste hori poesia edo irudimenaren fruitu moduan onartuko genukeela, baina ez besterik gabe errealitate normalaren barruan patologizatu gabe. Eta orduan galdera da, non dago muga? Zer onesten eta zer gaitzesten da? Zein puntutan dago onarpenetik gaitzespenerako koska hori? Zein ate edo ataka pasa behar da epairik gabeko mundutik epai disforiatzaileen etxe beltzean sartzeko? Ez dago erantzunik, ez daukagu erantzunik jakina, eta beraz, dagoena da, datorrena da, disforiarik eta euforiarik gabeko itzetena eta isiltasuna.
Datorren hilera arte.
Hori da, horren arte.